der er forfordelt mellem Christian og jeg. Dejligt at være herinde. Dejligt at høre. Der er så mange på Teen Street. Dejligt for dig som gæster os for første dag. Vi har en søster fra Berlin, som hedder Miriam. Så hils på Miriam, når vi går ned til kaffe bagefter. Yes. Lukas, hvis du kan sætte powerpointen op. Jeg for nogle tid siden nu begyndte en serie over Paulus, og de hænger ikke nødvendigvis sammen, men kronologisk hænger de sammen for mig, fordi jeg gennemgår Paulus' virke, og hvordan han blev motiveret til at skrive de breve, han skrev lige præcis på den måde, som han skrev dem. Så det er sådan lidt af det, som er baggrunden for det her. Men det, vi skal tale om i dag, fordi vi er kommet til Thessalonikerbrevene, det er, at Jesus kommer igen. Og det er et mægtigt tema. Jesus kommer igen, han kommer igen synligt, han kommer igen i magt, han kommer i herlighed, og han kommer for at etablere sit evige rige her i universet. Også lige det, som vi også har sunget om, at det er det, der er vores mål. Bibeltro kristne kan have forskellige opfattelser af nogle af de ting, som hænger sammen med endetiden. Men én ting er de alle sammen overbevist om. Jesus kommer igen. Og det er det, vi holder fast ved, de helt store ting. Da Jesus kom første gang, så kom han som Guds lidende tjener for at borttage verdens synd og skabe grundlaget for, at Gud kan komme igen og genoprette det hele og have nogen med, som stadig kan være sammen med ham. Så det var det, han kom med i sin første komme. Når han kommer anden gang, kommer han ikke som en lidende tjener. Han kommer ikke som en ydmyg, ukendt personlighed. Han kommer som universets sejrende krigerkonge. Og det er absolut det, som vi venter på. Han kommer for at tilintetgøre alt ondskab og alt oprør. Og han kommer for at bringe alle, som ønsker at være sammen med ham, ind i hans evige, vidunderlige rige. Og så vil det bare fortsætte derudad. Så det er det, vi sådan fokuserer på, når vi tænker på, at Jesus kommer igen. Jesus talte gentagne gange om hans genkomst. Det var ikke bare sådan en lille sidebemærkning i hans lære. Han fortalte sine disciple, at han ville komme igen. Og det er afgørende for hele Guds mission i verden, fra da han skabte verden, genoprettede, kan man sige, den undervejs med at vække et folk til at følge ham, at hele hans mål er ikke, at vi skal bare fortsætte i det moras, vi er i en falden verden, men vi kommer ind i en helt ny verden. Det er Guds mission, og det er det, han arbejder for. Og så er det, så hvis du er skeptiker, lidt ligesom jeg er, så tænker man, hvordan kan jeg være sikker på, at det er sandt? Jeg vil gerne tro det, men hvordan kan det være sikker? Og der er to ting, som taler til mig i det her. Det er, at Jesus er troværdig. Det han siger, det mener han. Og det han mener, det gennemfører han også. Jesus lyver ikke. Det er den ene ting. Det er det vigtigste. Det andet, det er, at Gud i sin barmhjertighed til sådan nogle skeptikere som mig, har givet os gode grunde til at tro. Det gamle testamente er fyldt med mange, mange, mange profetier om, hvordan den lidende tjener vil være, og også hvordan den kommende krigerkonge vil være. I kan læse Esajas 53 og Esajas 63, bare for at tage fra Esajas. Og det, der er det fantastiske i det her, det er, at fordi vi kan se Jesus opfylde til punkt og prikke alle de ting, der taler om hans første komme som den lidende tjener, fordi han har gennemført det, der er over 300 profetier, direkte, specifikke, konkrete profetier om ham, der gør det, så kan vi også have tillid til, at det, der står stadig og venter tilbage om hans genkomst, det vil han også gøre. Så derfor, Jesus er troværdig, han lyver ikke, og han har bevist, at han har opfyldt alt det, som Gud har sagt om sin plan op til nu. Så er det vigtigt, når vi taler om endetiden, at det er vigtigt, at vi skal sådan holde i fokus, at Bibelens primære fokus omkring endetiden er ikke at tilfredsstille min nysgerrighed, hvordan kommer det til at ske og alt det der. Det er også en del af det, men det vigtigste, det er at hjælpe dig og mig til at leve i den her verden sammen med Jesus, inden han kommer og indtil han kommer. Så det er det, vi er samlet om i dag. Skal vi bede sammen. Herre Jesus, du sagde følgende: hvad jeg siger til jer, det siger jeg til alle. Hold jer parate. Og her vi takker dig, at du er troværdig. Det du siger, det mener du. Og tak, at du har sagt, at du kommer igen. Tak, at den her verden fortsætter ikke bare i en nedadgående retning. Der kommer en ende, der kommer et tidspunkt, hvor det standser, og hvor du begynder noget helt nyt. Tak, at du har gjort det muligt, at sådan en som mig og mine venner her kan være en del af dette store rige, som du har begyndt at opbygge. Og tak, at det er muligt for os at glæde os over, at vi kan bruge evigheden sammen med dig. Og her vi beder dig nu, ligesom vi sagde indledningsvis, hvad skal du tale til os i dag, Herre? Bekræft dette håb i os, så vi er helt sikre i vores forhold til dig. Amen. Så Paulus, han er kommet til det punkt, jeg ved ikke, hvad der er sket der. Ja, det kommer. Han er kommet til det punkt i hans virke, at tale til en ung menighed, et år gammel, i Thessalonika. Og han skriver disse breve, to breve, første og anden Thessalonikabrev, fra Korinth. Er det ikke interessant, det synes jeg, at Gud har ikke talt til os i soundbites. Det er ikke bare sådan en masse dum, dum, dum. Han har heller ikke talt til os i et bibelleksikon. Nå, Jesu genkomst, så kigger vi under Jesu genkomst, og så læser vi sådan. Det er slet ikke sådan, Bibelen er skrevet. Den er skrevet på en helt anden måde. Den er skrevet igennem en interaktion mellem mennesker, som er oprejst af Gud, profeter, og så dem, de taler til. I deres situation, i en verden, som slet ikke er vores. Og det er i den situation, at Gud har valgt at skabe Bibelen. Og ud af de her interaktioner, det er derfra, vi skal plukke de der store, afgørende temaer, teologiske temaer, som vi tror på. Og som er blevet så opsummeret i forskellige måder for os. Og virkelig godt, men det er det her mærkelige interaktion, at alle de her vigtige ting kommer til os. Og derfor er det godt at læse og forstå Bibelen i den sammenhæng. Det er, når vi læser den sammenhæng og prøver at forstå den der. Og det fantastiske er, at ved at gøre det på den måde, så bliver Bibelen hele tiden levende for os. For den bliver, ja, så ser man noget nyt der, og så ser man noget der. Og det er Guds visdom, at han er skrevet på den her måde. Og Paulus nu skriver det her til den her unge menighed, og jeg læser fra begyndelsen af det, han skriver, og hans brev, det er optaget her i begyndelsen med at opmuntre sine folk, til, eller dem, som han har hjulpet til at komme til tro, til at fortsætte i deres liv med ham. Prøv at høre. Brødre, i 1. Thessalonik brev 1, vers 4-10. Brødre, I som er elskede af Gud, vi ved, at I er udvalgt, for vort evangelium kom ikke blot til jer med ord, men med kraft og med Helligånd og med fuld vished. Og I ved, at således færdedes vi hos jer for jeres skyld. I efterlignede os og Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet. Glade i Helligånden. Så I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og i Achaia. Folk fortæller selv os om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om hvordan I vendte om fra afguderne, for at tjene den levende og sande Gud. Og fra himlene at vente hans søn, som han oprejser fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Paulus begynder at fortælle dem, at de skal fejre det, der er sket i deres liv. Og livsførelse, det at følge Jesus og være disciple af ham, er en vigtig, vigtig del af evangeliet. I ved, hvordan vi færdedes hos jer, sagde han. Vores livsførelse. I kunne se, hvordan det var, at man skulle gøre det her. I efterlignede os og Jesus. Og I er selv blevet et forbillede, siger han, for alle de troende. Så kristendom er ikke kun religiøse handlinger. At sidde og tænde et lys, eller stå og synge en sang, eller sådan noget. Det er heller ikke bare varme trosfølelser. Det er ikke det, kristendom egentlig er. Kristendom er at få Helligånden ind i vores liv, og få et helt nyt forvandlet liv. Fyldt og brugt af Helligånden. En anden ting, han påpeger her, det er den kommende vrede. Det vil sige, dommedag, den kommer. Alle mennesker står til regnskab over for Gud med vores liv. Alle af os. Og dem af os, som ved, kender os selv godt nok, vi kan naturligt være bange for det. Jeg har gjort så mange ting i mit liv, som jeg skammer mig over, og jeg skal stå til regnskab over for Gud. Der er en mand på et psykiatrisk hospital i Australien i dag på grund af den opførsel, jeg gjorde, da jeg var skoledreng derude. Så jeg står til regnskab, men det fantastiske er, at Gud har givet en løsning. Han har givet en løsning igennem evangeliet, hvor en synder som mig kan finde frelse og blive tilgivet. Der er et andet skæbne også. Det er, hvis du siger, jeg har ikke brug for dig, Jesus. Det klarer jeg selv. Jeg har ikke gjort alle de dumme ting, som Svend har gjort. Jeg har pudset mine sko i dag, før jeg kom i kirke. Og jeg har det bare godt med mig selv, og jeg har det godt med dig. Hvis det er dit udgangspunkt at komme til Gud med din selvretfærdighed, så kan jeg bare advare dig i dag, fordi det gør Bibelen, at den falder sammen. Når du kommer ind for hans hellige nærvær, så falder det hele sammen. Og du ved, at du er afklædt, nøgen. Og det er det, Gud ikke ønsker. Det er derfor, han sendte sin søn, for iklæde dig hans nye liv. Det tredje ting, som Paulus siger her, det er, at læren om Jesu genkomst er en vigtig del af den her store evangeliske historie. Og den er vigtig, og han gentager den igen og igen. Og hvert eneste kapitel i 1. Thessalonikerbrev taler om Jesu genkomst. Og den hovedtemaet i 2. Thessalonikerbrev er også Jesu genkomst. Så det er en vigtig ting. Det er det, Paulus siger for os her. Og for Paulus, der begyndte det på Damaskusvejen, hvor Gud mødte ham og forvandlede en forstokket farisæer ind af et hadsk forfølger af kirken, stansede ham og forvandlede hans liv. Paulus på Damaskusvejen, han vidste på et nanosekund, at Jesus levede, og han vidste, at Jesus var Guds konge, som alle mennesker ville stå til regnskab overfor en dag, også ham selv. Det kom i den åbenbaring, han fik af Jesus på Damaskusvejen. Og hele hans selvretfærdige, religiøse liv, det faldt sammen. Og han vidste, det var ikke det, der kunne redde ham. Det eneste, der kunne redde ham, det er at få denne vigtige Guds liv ind i ham selv. Det er det, han længtes efter. Og han vidste samtidig dermed, at det, som skete for ham, det måtte ske for alle mennesker. Og han måtte ud og fortælle det til alle. Forklare sine jødiske venner, jamen jeg tog helt fejl, og de tænkte, hvad? Derfra videre, jamen, det er ikke kun os jøder, der har Guds gunst. Det er alle mennesker i verden. Alle skal høre det her budskab. Og så var det, at han siger til Thessalonikermenigheden, hvor det evangelium kom til jer, ikke blot med ord. Det er ikke bare gode filosofiske tanker, jeg kom med jer. Men det kom med kraft og med Helligånd og med fuld vished. Og Paulus blev så et lille forbillede for os alle sammen, hvad der skal ske i vores liv. Jesus skal møde os. Vi skal omvende os fra det, vi troede, hvad vi var gode nok til, således at vi får et helt nyt liv med ham. Det er det, som ændrede Paulus' liv. Og så kan vi stille os selv det spørgsmål. Har jeg fået det liv? Tror jeg virkelig, jeg har fået det liv? Og hvis ikke du har fået det liv, så kan du under nadveren i dag tag en tid til at reflektere, og så sige, Jesus, kom ind i mit liv. Vi har også en forbønsgruppe bagefter. Du går ned og siger, jamen jeg er ikke sikker på det her. Fortæl mig, om jeg har fået det her liv. Og så del det med dem. Hvis du er en kristen, ligesom mig i dag, så er det også en anledning for dig at sige, Jesus, Tak fordi du minder mig om, at det her er vigtigt. Hjælp mig at leve mit liv med dig hengivent, dagligt, hver dag, indtil du kommer igen. Og det vidunderlige er, at hvis du gør det, så får dit liv utrolige, vidunderlige konsekvenser. For det liv, som Jesus giver, er et liv både for vores liv her i verden, men også for et liv for al evighed. Og en af tingene, som Thessalonikermenigheden havde et problem med, det var, at de vidste, at Jesus kom igen. Men de var så bange for, at han ville komme igen, og de ville dø, før han kom igen. Fordi så var de usikre på, om de så kom med i den nye verden, som han bragte. Og det er den her situation, som er deres usikkerhed, som Paulus så skriver ind i, og som så har givet os nogle fantastiske åbenbaringer, hvordan det egentlig vil ske. Lad os læse den sammen. Det er 1. Thessalonikerbrev 4, vers 13-18. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, på den jødiske måde at sige, dem, hvis krop er død, ikke deres sjæl og ånd er død, men deres krop er død og bliver først opvagt til opstandelsen. Dem, der sover hen. For at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds person galder, stige ned fra himlen. Og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Thessalonikerne havde det her dilemma. Hvad hvis jeg dør, inden Jesus kommer igen? Og Paulus han forklarer, det er ikke noget problem, fordi Jesus har fat i dit liv og har givet dig det evige liv. Og det er fantastisk godt, at thessalonikerne havde det dilemma. Havde de ikke haft det dilemma, så ville vi ikke have det, som Paulus fortæller her, om hvad der sker, når han kommer igen, og bortrykkelsen, og den sikkerhed, vi har, når vi har overgivet vores liv til Jesus. At vi kan være sikre på vores evige frelse. Og så talte det til mig, at nu er jeg blevet ældre, og vi er på den her badebro, og vi er på vej ud mod, Svend er på vej ud mod kanten. Og det er ikke sikkert, at Jesus kommer igen, før jeg går over kanten, og der, hvis man kigger meget skarpt, så er der en, der er gået over kanten derovre. Og sådan er det at leve i den her verden. Det fantastiske med Bibelen, den er så ærlig. Vi lever i en lineær verden. Begyndelse, og der er en afslutning. Det går ikke rundt og rundt og rundt og et eller andet andet sted. Det er på en, vi er på en vandring. Og så kan det komme til os, når vi ved, at vi er på badebroen, når vi nærmer os nu kanten. Er jeg bange? Er jeg bange for at dø? Er du bange for at dø? Så kan du være så glad for, at i den her bog, der fortæller det entydigt over for dig, og klart over for dig, at det behøver du ikke at være, hvis du overgiver dit liv til Jesus. Med Jesus som din frelser, så er du sikker på, at han tager sig hjem til dig, det øjeblik du dør. Jesus siger følgende ord. Når jeg er gået bort, så kommer jeg igen og tager jer til mig. For der hvor jeg er, der skal I også være. Han er så tydelig. Jeg kommer igen og tager jer til mig. Prøv at lytte til noget, som to i vores menighed har sagt til mig, eller sagt, og jeg hørte det så fra nogle andre, den dag de skulle dø. Den ene hedder Frode Daggaard, Kirsten Daggaards mand, og han sagde følgende til den dag, han blev taget på hospice, og han vidste ikke, han skulle dø den dag, men han vendte sig til Kirsten, så kiggede han ind til Kirsten. Det bliver så spændende. Og en anden, som er Christians mor, hun fortalte min hustru Joanna, da vi var hen og sige farvel til hende, en rigtig nær ven af vores. Og hun sagde til Joanna, én ting, Johanna. Jeg glæder mig så meget til at se hans ansigt. Hvor har de det håb fra? De har det håb, fordi Gud har lagt det ind i dem ved Helligånden. Og Bibelens guddommelige ord, den siger til os, at vi kan være sikre på vores frelse. Og hvis ikke du er sikker på din frelse, så søg til rådgivning i dag. Det er en gave, Gud har til os, og du kan leve med en ydmyg frelsesvished hver dag, hvis det skulle gælde dig i morgen eller den næste dag. På baggrund af Paulus' lære, så kunne Thessalonikere og alle dem, der er fulgt efter Thessalonikere, dig og mig, vi behøver ikke frygte døden. Men de havde et andet dilemma, fordi der iblandt dem var nogle falske lærere, som fortalte dem noget, som ikke passede, og de var usikre på, ja, en dag dør jeg, så kommer jeg hjem til Jesus, den er jeg med på, men hvornår kommer han? Hvornår kommer han? Og det er den næste store ting, som Paulus vil tale om i sit brev. Når vil han komme? Nu læser jeg så fra 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2, vers 1-5. Paulus besvarede dette dilemma, og når han besvarede det her dilemma, så var det ikke bare hans egne tanker. Han byggede på det, som Jesus havde sagt. Du kan læse i Matthæus kapitel 24 og 25, Markus 13 og Lukas 21. Der taler Jesus meget klart om hans genkomst. Og nu her siger Paulus bygger på det, og så hjælper Helligånden til at formulere det her, således at Thessalonikermenigheden kan få det lige præcis der, hvor de har brug for at høre det her. Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesus Kristi komme, og hvordan vi skal føre sammen med ham, så lad jeg ikke straks springe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti, eller et ord, eller et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares. Det er fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? Der var de her lærere i Thessalonika, som virkelig gik op i det her, at Jesus kom. Og de gik så meget op i det, at de sagde, at det er lige om hjørnet. Og det gjorde, at nogen blev ophidsede fantaster og levede som om, at jeg behøver ikke arbejde mere osv., fordi Jesus kommer, og det er lige rundt om hjørnet. I den her tilstand af ophidselse, så begyndte de at blande sig i en hel masse ting i andre menneskers liv. Og den her uansvarlige opførsel var ved at give kristendom et dårligt ry i Thessalonika. Så Paulus brugte den meget, både i 1. Thessalonikerbrev og i 2. Thessalonikerbrev, til at sætte det der på plads. Stop det der. Stop med, at selvom Jesus kommer, og han kommer hurtigt, når han kommer, så er det behøver det ikke være nært forestående, hvis ikke I har set de her tydelige tegn komme frem. De skal opfyldes først. Og det går han så ind og fortæller os om. Så hvordan forholder vi os til, at Jesus han kommer snart, står der i Bibelen, og så det, at vi har ventet nu 2000 år på, at det sker. Paulus siger, vi kan få noget hjælp, eller Jesus siger, at vi kan få noget hjælp til at se på de tegn, der skal være opfyldt. Og der er to typer tegn. Der er de generelle tegn, som altid har været her. Krig og hungersnød, pest, forfølgelse og forfølgelse. Det har altid været der i den kristne menighed. Og det fantastiske er, at Gud er ikke på defensiven i alt det her oprør. Han bruger det til at føre verdenshistoriens gang mod sit ende. Og så er der de store tegn, de helt specifikke store tegn, tegn med stort T, som kommer lige inden Jesus kommer. Nogle af dem er ved at være opfyldt nu. Evangeliet er gået ud over hele verden. Der er et lille land i Mellemøsten, der hedder Israel, som er genopstået her i 1948. Det er to klare tegn, der skal til. så er der det her med, at der er forfølgelse og forførelse, som er tiltagende blandt vores kristne brødre og søstre rundt omkring i verden, og sikkert også i vores land på et eller andet tidspunkt. Og så kommer der de to helt store, der mangler. Og Paulus siger, det er ikke sket endnu. Antikrist er ikke kommet. Det er ikke sket endnu. Han er ikke kommet og oprettet sit verdensomspændende redselsregime. Det er han ikke. Og han har ikke udløst en stor trængsel, som kommer til at gå ud over både jøder og kristne, og vi bliver, mange af os skal gå martyrgangen, inden enden kommer. Så det er den ene store tegn, der ikke er sket endnu. Det andet store tegn, det er, som Lukas siger i Lukas 21, at himmelrummets kræfter begynder at gå i opløsning, og folk vil døne af rædsel, og så siger Lukas, så kig op, så mand jer op, nu stunder jeres forløsning til. Så de to tegn, som jeg kan se, er ikke kommet endnu. Så når Bibelen taler om, at Jesus kommer snart, så er det græske ord, der bliver brugt for det, kan betyde kort tid, men fortrinsvis bliver det brugt til at betyde noget andet. Det kommer pludseligt, det kommer overraskende, det kommer med vældig hast, når det kommer. Og du kan forestille dig den her illustration. Jesus står med hele himlens herskare. Han er klar. Alt er forberedt. Han venter bare på én ting. At faderen siger til ham, gå. Det er sådan det er. Det er ligesom for os, hvis det var sådan i Danmark, det er det ikke, men i Los Angeles er det, at bo på en jordskælvslinje. De ved, at den store kommer en dag. De ved, den kommer. Men de ved ikke, hvornår den kommer. Men det kan komme pludselig. Og den kan komme sådan. Sådan er det. Og det behøver ikke tage lang tid for antikristet at komme og genoprette, eller begynde sit redselsrige. Det kan komme meget hurtigt. Så vi lever på den her jordskælvsplade. Vi ved ikke, hvornår Jesus kommer. Men Jesus siger til os, ligesom jeg citerede lige i begyndelsen af min prædiken, vær forberedt, vær overvågen, vær klar. Og så kan man tænke, gosh man. Hvordan kan jeg være klar til det her? Jeg kan ikke huske alt det, han sagde i hans prædiken og alle de der ting. Det er meget, meget enklere, skal vi læse, hvad Paulus siger. Det er så min sidste punkt. Paulus siger, det er ikke viden. Viden er fantastisk. Bibelsk viden er vidunderligt. Men det er ikke din viden, du har virkelig brug for at sætte dig ind på. Det er dit forhold til Jesus. En af vores venner, Lasse Helmik, jeg tror ikke, han vil forstå alt det, som jeg siger til ham. Han vil forstå, at Jesus kommer igen. Men han vil ikke forstå, hvad tegn og alle de der ting. Fordi han er en Down-syndrom-mand. Men jeg kan godt forstå mange af de andre ting. Men det er det. Men vi er på samme stadie. Det, der handler, er ikke, hvor meget viden Svend har, men hvor hans hjerte er. I sit forhold til Jesus. Og Paulus han understreger det på følgende måde. Og der er to ting han ønsker vi skal lægge mærke til. Når han skriver til Thessalonika. Det ene det er. At vi skal selv være klar til at være overvågne. Og leve sådan dagligt i vores forhold til Jesus. Og så den anden ting det er. At Jesus gør det også ind i os. I øvrigt brødre. Jeg læser fra 1. Thessalonika 4 vers 1 og 2. I øvrigt brødre beder vi jer om. Og formaner jer i Herren. Til at gøre endnu mere fremgang i at leve sådan, som I lærte af os. Gud til behag. Hvad I da også gør. I ved jo, hvilke påbud vi gav jer ved Herren Jesus. For det er Guds vilje, at I skal helliges. I skal helliges. Og så går han videre til 2. Thessalonikerbrevet. Og så har jeg valgt det her vers fra begyndelsen af 2. Thessalonikerbrevet 1, vers 11 og 12. For at fortælle os, at det er ikke kun dig selv, der skal anstrenge dig. Nej, Guds ånd er kommet ind for at fylde dig og til at hjælpe dig. Derfor beder vi også altid for jer om, at vor Gud vil gøre jer værdige til hans kaldelse. Og med kraft fylde jer med alle gode forsætter og alle troens gerninger, for at vor Herre Jesu navn må blive herliggjort i jer og i ham ved vor Guds og Herren Jesu Kristi nåde. Så Helligånden er kommet for at hjælpe os at forvandle vores holdninger og også fylde vores gerninger for ham. Og så min sidste slide her. Hvad så? Hvad kan vi tage med os hjem? Det er, at du og jeg kan leve i lyset af Jesu genkomst. Han kommer, og han kommer hurtigt og med hast og pludseligt. Og det er kun denne ene kristne vej. Lasse kan gøre det, Svend kan gøre det. Det er at følge Jesus dagligt. Elsk ham, genopbyg dit forhold til ham, få ting ud af dit liv, som ikke skulle være her. Så jeg har 4 korte sætninger til jer med hensyn til at leve i det her. Det ene er, lev i dag, som om det var din sidste dag. Vi har lige været til et bryllup, og vi skal snart til et nyt bryllup. Tænk på al den forberedelse, al den glæde, som de unge har, når de forbereder sig til deres bryllupsdag. Sådan er det, at vi kan leve med Jesus. Lev for ham i dag, som om det var din sidste dag. Som om, at du når aldrig til i aften, men du lever for ham i dag, så det gør ingenting. Han tager dig hjem. Det er den første ting. Tab aldrig håbet. Jeg ved, nogle af jer har været igennem lidelser og problemstillinger, som jeg aldrig har været igennem. Og jeg siger det ydmygt, fordi jeg virkelig respekterer også de smerter, som I har været igennem. Men i jeres smerte, og i min smerte, når den kommer, så tab aldrig håbet. Jesus lever. Han har gjort alt for os. Han vil holde fast i os. Ingen kan rive jer ud af min hånd, siger Jesus. Ingen kan rive jer ud af min hånd. Så tab aldrig modet, håbet, på trods af hvad du kommer til at være i. Det næste sidste, det er, vær bedømmende. Der er så meget på internettet, som taler om Jesu genkomst. Men vær bedømmende, når du læser det. Se, hvad apostlene skriver. Gud har efterladt usikkerheder i ordet, fordi det vigtigste er ikke, hvad du ved. Det er ikke, at du har, jeg har helt styr på det, jeg har mit skema. Det er ikke der, Gud ønsker dig. Han ønsker dig afhængig af ham. Du lever afhængig af ham. Hvis du lever afhængig af ham, skal han nok føre sig igennem, ligesom vi sang nogle af de sange, som Christian udvalgte til os. Så pas på dem, som har en lidt for smart udfyldt skema. Pas på dem, der påstår en mystisk indsigt ind i et eller andet som det her. Pas på dem, som kommer med mærkelige tolkninger omkring forskellige bibelske skriftsteder. Alt sådan noget gør dem interessante, men det er ikke det, som apostlene gjorde. De skrev det bare lige ud. Enkelt, ligesom Paulus gjorde her. Det er det, vi skal forholde os til. Og den sidste ting, det er, som en af mine gode australske venner sagde, når du bliver færdig som præst i Højnæskirken og vælger at komme der endnu, så skal du ikke gøre nummer ud af dig selv. Lad være med at skinne. Det andet, du ikke skal gøre, det er, at du skal ikke beklage dig. Og det tredje, du skal ikke gøre, du skal ikke være doven. Så det er det, jeg prøver at følge. Jesus har givet os en opgave. Han har givet dig en opgave. Han har givet mig en opgave. Bliv ved med at arbejde for ham, indtil han kommer, skal vi bede. Herre Jesus, tak at du kommer igen. Og tak at min menighed her, mine kristne venner, de er med til at opmuntre mig til at holde fast i dig og følge dig. Og nu vil jeg bede dig om, at kendskaben til dig, og også kundskaben om de ting, som du har fortalt os i Bibelen, at de vil være med til at gøre en forskel i vores liv, således at vi elsker dig endnu dybere. Amen.